Diyos na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. At inihiling ko, Lord, na ikaw mismo, Diyos, ang kumilos sa amin sa magitan po ng banal mo Espiritu, Lord. At alisin mo, Lord, ang lahat ng hadlang sa akin puso at isipan, O Diyos, at malaya kang kumilos sa amin sa umagang ito. Panatiliin mo, Panginoon, ang kilos ng Espiritu mo, Lord, at padaloy mo, Lord, ang corporate anointing sa amin lahat, O Diyos. Ama ko, ikaw mismo mangusap sa amin, Lord. Kausapin mo lahat kami na nandirito, Diyos, lalo na lahat ng mga pamilya na nandirito, Ama. I-bless mo, Panginoon, ang bawat pamilyang nandirito, Diyos, at paliwanagan mo kaming maigi, Ama. Maraming salamat, Lord, at basbasan mo ang bibig na yung lingkod. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay, if you have your Bible, let's all stand, please. Turn with me, please, in the book of Genesis. Genesis 1:26. And then God said, let us make man in our image, according to our likeness, then have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image, in the image of God. And he created him male and female, and he created them. And then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. The book of Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 31. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. And this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. At basbasan ng Diyos ang talatang binasa natin. Okay, brothers and sisters, sa pagkakataong ito po, inihiling ko lang na tayo po ay makinig maigi, sapagkat naniniwala ako ang Diyos, mga kapatid, ang siyang may author ng gawain natin sa gabing ito. Madali sabi, mga kapatid, napaka-importante po ng ating tatalakay ngayon sa umagang ito, kasi ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa mag-asawa, at tungkol sa bagay na alam kong siyang nagiging dahilan kung bakit napakarami, mga kapatid, na pamilya ang sabihin natin sa una maayos, pero sa bandang huli ay hindi nagiging maayos ang pagsasama nila. At tulad nga nasabi ko, madalas pag ako nagkakasal, mga kapatid, sa kasal, wala kayong makikita ang kasalang pangit. Lahat ng kasalang makikita natin ay maganda. At mula sa suot ay kinakasal, hanggang doon sa mga abay, hanggang doon sa mga ninong, ninang, lahat siya maganda, pati sa pagkain, maayos, mga kapatid. Pero yan po, sa una lang, sa una maganda, yung groom, talaga naman sabihin nga natin, malagkit ang tingin doon sa bride. Pero sa bandang huli, ang tingin ng malalagkit na yan, ay nagiging patalim, ng patalim, ng patalim, ng patalim, hanggang sa mamaya, pupukan ng bakya sa ulo, mamaya, nandoon sa city hall, at gusto na magpahiwalay. Sa diretso salita, itong parting ito, mga kapatid, ay pinakikita lang sa atin ng Diyos na mayroong problema doon sa pag-aasawa, kanya nagkakaganoon. Kaya sa parting ito, yan ang aayusin ng Lord, at yan ang tatalakay natin, mga kapatid, ang pinaka-history kung saan ang galing at paano nagumpisa yung pag-aasawa. Now in the book of Genesis chapter 1 verse 26, the Bible says that then God said, let us make man. Take note the word make man. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, malinaw na ang gumawa sa tao ay ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa tao. At doon sa parting yun, mga kapatid, kung tatanungin nyo sa akin, at alam ko marami nagtatanong, bakit ginawa ng Diyos ang tao? Yun ang malaking katanungan. Bakit siya gumawa ng tao samantalang may hayop na, may isda na, may ibon na, nandun ang lahat, ba't kailangan tao pa ay gawin pa rin niya? Yun ang question na marami. Meron dalawang major reasons, mga kapatid, na sabihin natin na nasa Bible, biblically nando doon po. Ang number one reason, mga kapatid, ay para po magkaroon ng ka-fellowshipping ang ating Lord. Hindi siya pwede makapag-fellowshipping sa hayop. Hindi pwede makapag-fellowshipping ang Lord sa ibon, sa isda. Kanya ang gusto niyang kausap, ang gusto niyang kasama, ang gusto niyang ka-fellowship, walang iba kung hindi ang tao. Ngayon, ang pangalawa po, mga kapatid, na dahilan na sabi nga noon, make dominion. Sa madaling sabi, pamahalaan yung lahat ng ginawa ng Lord. Gumawa siya ng tao para pamahalaan yung lahat ng kanyang kinreate, yung lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang nilalang, gusto niya may mamahala, at tao ang gusto niya mamahala, at hindi hayop ang gusto niyang mamahala. Pero ang pangalawa dito ay may pangalawang katanungan. May sinabi uli ang Lord, mga kapatid, sa Genesis verse 27, chapter 1. So God created man in His own image. In His own image, number 1. And number 2, in the image of God, and He created him male and female. So the second question is, bakit niya nilalang ang tao in His own image? At bakit niya nilalang na male and female? Samantalang pwede namang male na lang nando na ang tao. Bakit male and female? At bakit in the image of God? He answered and said to them, have you not read that He who made them at the beginning made them male and female? Sa diretso salita, maging sa New Testament, sinabi ng Lord na male and female ang ginawa ng ating Lord. Ang tanong, bakit? Diretso. And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined his wife, and the two shall become one flesh. So, isang reason po, kanya na ginawang babae at lalaki at gumawa siya ng dalawa para yung dalawa ay maging iisa. Kaya lang kung titignan natin, nasabihin natin ang practical question dito, gusto pa lang niyang maging iisa yung dalawa, bakit gumawa pa siya ng dalawa samantalang isa, isa na talaga? Kung ang gusto niya maging isa lang, di dapat yung isa na lang, hindi na siya gumawa ng dalawa. Pero ang ginawa niya, dalawa ang ginawa niya, babae at lalaki, para gawing isa, yung babae at yung lalaki. Bakit gano'n na nasa isip ng Lord? Okay, bago ko sagutin yan, gusto kong malaman ninyo at alam ko alam nyo rin. Ang lahat ng bagay, alam ng Diyos. Alam po niya. Alam niya yung nakaraan. Alam niya yung kasalukuyan. Alam niya yung mangyayari. Bukod sa lahat, ang pinakamatindi sa lahat, alam niya ang future ng tao. Alam niya ang future ng mundo. Alam niya ang future natin lahat, mga kapatid. Tayo, hindi natin alam. Ang manghula, hinuhulaan lang. Ganun di sigurado yon. Kaya hula ang tawag doon. Pero kung tatanungin natin kung sino nakakaalam, ang Diyos ang nakakaalam kung ano magiging future natin. Ang Diyos ang nakakaalam kung sino mapapangasawa ni Sister Odie. Ang Diyos ang nakakaalam kung sino mapapangasawa ni Brother Obet. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang Lord lamang ang nakakaalam. Alam niya ang future. Sa diretso salita, yung tanong kung bakit niya ginawa na image ng Diyos ang tao at kung bakit male and female, this is a sort of anticipation. May ina-anticipate ang ating Lord. Meron siyang inaabangan, mga kapatid, na alam niyang mangyayari sa world at mangyayari sa mankind, mangyayari sa mga tao sa world. At doon sa parting yun, ano yung inaabangan niya na yun? The Book of Ephesians. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Sa diretso salita, ang pinag-uusapan dito, couples. Ang pinag-uusapan dito, mag-asawa. Lahat na may asawa, magsabing amen. Sumunod the verse. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kanina ang pinag-uusapan, mag-asawa. Ngayon ang pinag-uusapan, si Christ and the church. Ano ibig sabihin, no? Diretsoin na po natin. Yung ina-anticipate ng Lord, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung pagtayo o yung paglabas ng Church of God sa New Testament. Sapagat naniniwala ako, palalabasin niya ang Church sa New Testament at ang pinaka-format nito at pinaka-concept nito ay hinalintulad niya sa mag-asawa. Ang Lord ang groom at ang bride naman, tayo pong Church of God. Kanya pag sinabi mag-asawa, ang concept na mag-asawa po, ang Church of God. Kung paano tumatakbo ang Church of God, dapat ganun tumatakbo ang buhay na mag-asawa. Hinalintulad niya, kanya niya ginawa male and female. Dahil nakikita na ng Lord, magkakasala ang tao. At pag nagkasala ang tao, isa lang ang siyang pinakasolusyon. Magtayo ng Church of God na walang iba kundi si Kristo ang siyang groom at ang bride ang mismong Church of God. Naunawaan na po natin. Now, sa parting yan, mga kapatid, nang itinayo ang Church of God at siya nang gusto niya mangyari at ano ang gusto niya mangyari sa Church of God katulad din ng mag-asawa. For this reason, a man shall leave his father and mother and join to his wife, and the two shall become one. Ang pinaka-target ng Lord sa mag-asawa, maging iisa. Yun ang target niya. The same with the Church of God. Ba't ko sinabi? And for we are member of His body, of His flesh, and of His bones. Sa diretso salita, tayo po bilang Church of God, member din ng body, flesh, and bones of Jesus Christ. Siya ang pinaka-head at tayo ang body para maging iisa lang. Sa diretso salita, gusto niya ang mag-asawa maging iisa at gusto niya ang Church at si Jesus Christ maging iisa. Pareho po ng concept. But sad to say, hindi nagkakaisa ang mag-asawa, hindi iisa ang mag-asawa. Kanya marami nag-aaway, mga kapatid, na mag-asawa dahil hindi kayo iisa. Maaring kayo'y nagkakaisa, pero hindi kayo iisa.
ang pinaka-plano ng Diyos, ang pinaka-goal ng Lord sa mag-asawa ay maging iisa. Pag hindi kayo naging iisa at nagkaisa lang kayo, isang araw mag-aaway kayo, siguradong sigurado yon. Ang gusto niya, kung paano po ang Church of God at Church of God at si Jesus Christ ay iisa, ganun din ang gusto niya mangyari sa mag-asawa. Kung ang Panginoon ang ulo at tayo katawan, magkaduktong yan mga kapatid, ganyan din ang gusto mangyari ng Diyos doon sa lahat na mag-asawa. Pero hindi ganon ang nangyayari mga kapatid. Madalas po ang mag-asawa ay hiwalay. Madalas po ang mag-asawa sa upuan lang, hiwalay na. Madalas ang mag-asawa mga kapatid ay hindi nagkakasama at hindi nagkakasundo. Hindi sila iisa. Nagiging dalawa talaga sila. Kitang-kita mo ang pagiging dalawa nila. Samantalang ang sabi ng Bible, dapat maging iisa silang katawan. Pero nagiging dalawa. Anda na ang bagay. Kung pag-aaralan natin mga kapatid ang history po ng babae. Ang history ng babae in the book of Genesis chapter 2. The Bible says, kinuha ng Lord yung tadyang nito pong si Adan. Sa diretso sa tao, ulitin ko uli. Kinuha yung tadyang ni Adan at pagkatapos gumawa ng babae. So yung lahat ng babaeng nakikita ninyo, hindi ginawang buo ng Diyos yan. Hindi katulad ng lalaki. Ang lalaki kumuha ng putik ang Lord at binuo ng ating Lord. Ngayon ang babae naman po, pinatulog si Adan. Siya unang-una gumamit ng anesthesia, ang Lord. General anesthesia ang ginawa sa kanya, pinatulog siya at kinuha yung tadyang niya at mula sa tadyang ginawa niya ang babae. Sa diretso salita, ang babae po ay galing sa tadyang, kanya ang babae po ay mahina. Maginig po kayo, ang babae mahina. Kahit anong sabihin niyo, pati kayo nanonood sa television, kahit pagbalik-balik tarin niyo ang Bible, ang babae mahina dahil ang babae po ay galing lang sa tadyang. Now, sa parting ito, dahil dun sa kahinaan na yon ng babae po, diyan nagkakaroon madalas ng problema. Hindi ko sinasabing kasalanan pirmi ng babaeng pagkakagalit. Hindi po. Kaya lang dahil ang babae mahina, hindi siya makatiis. Hindi niya mabear. Hindi niya makayanan. Yung mga pain na nangyayari sa kanya, kung minsan yung nagagawa ng asawa niya, hindi niya makayanan. Why? Mahina nga ang babae. At kanya mahina dahil tadyang lang ang pinanggalingan niyan. Sabi mo sa katabi mong babae, sa tadyang ka lang nanggaling. Yes, sa tadyang lang. Now, parehas din ang Church of God. Ang Church of God mahina din po. Alam niyo kung bakit? San galing ang Church of God? Diretso, hindi na yan. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, ang tunay na olibo po ang mga Israelites, sila nakadikit doon sa vine. Ang sabi ng Lord, I am the vine and you are the branches. Now, kung yung tunay na sanga ay pinutol na tunay na olibo at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw, tayong olibong ligaw, ay iniupong, dinugtong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. Sa diretso salita, tayo po dinugtong lang sa puno, nakadugtong lang. Hindi tayo original talaga na nandun sa puno na yon. Kanya mahina rin po ang Church of God. Kanya tayo po madalas lumilitaw ang kapalpakan natin. Lumilitaw hindi tayo makasunod sa Lord. Lumilitaw ang kahinaan natin. Ang tanong bakit? Mahina rin ang Church of God dahil tayo'y dinugtong lamang po doon sa puno na walang iba kundi ang ating Lord. Naunawaan niyo po. Now, sa parting ito, sa mag-asawa madalas, pag hindi na magkasundo, isa lang ang iniisip na solusyon, maghiwalay tayong lahat. Maghiwalay tayong dalawa. Alam niyo ako naniniwala, lahat na mag-asawa rito, lumabas na sa bibig ninyo, mabuti pa, maghiwalay tayo. Naniniwala ako, wala ritong mag-asawa na nagsabing, hindi tayo maghihiwalay hanggang kamatayan. Wala rito mag-asawang, hindi niya sinabing maghiwalay tayo na mag-away sila. Check, dumating yung point kapag matindi na ang pag-aaway, isa lang ang nasa isip niyan. Mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Kung hindi, ang sasabihin niyan, anong gusto mo mangyari? Yan. Yung tanungan niya, ibig sabihin niya, hiwalayan na yan eh. Ang gusto, maghiwalay na eh. Ay, pero ito, pinasasabi ng Lord, mga mag-asawa, sino-sino rito mag-asawa, gusto maghiwalay na, taas ang kamay. Hindi ka tataas ang kamay. Dahil nasa church ka. Pero sa utak mo, gusto mo, hiwalayan mo na yung asawang yan. Kung maari lang mamatay ang asawang yan, mawala na yung asawang yan, lumubog na yung asawang yan, i-plax mo sa initory yung asawang yan. Kung maari lang ganun ang gawin mo. Why? Sapagat galit ka sa kanya. Ang gusto mo magkahiwalay na kayong dalawa. Pero may pinasasabi ang Lord. May instructions ng Panginoon pagdating sa mag-asawa. And so then we are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate. Sa diretso salita, ang pinag-isa raw ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Alam ninyo mga kapatid, ginagalang natin ang divorce, ginagalang natin ang annulment. Dahil kasi sinabi rin ng Bible, magpasakop tayo sa gobyerno. Pero kung yung isip ng Diyos ang tatanungin natin, ang puso ng Diyos ang tatanungin natin, ayaw niya na ang mag-asawa ay nagkakahiwalay. Ayaw niya na ang mag-asawa ay maghiwalay. Ayaw niya na mag-asawa ay maghiwalay ng landas at hindi na magkita muli. Ayaw ng ating Lord. Katulad di sa Church of God. Sinabi ko sa inyo kanina, mag-asawa katulad ng Church of God. Ba't ko rin sinabi? May sinabi ang Bible. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Sino raw makapaghihiwalay sa atin kay Kristo? Sa diretso salita, kung yung mag-asawa hindi pwedeng paghiwalayin ng tao, tayo rin sa Panginoon, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Maging kamatayan, hindi tayo pwedeng humiwalay sa atin, Lord. Maging sagutom, hindi tayo maghihiwalay ng atin, Lord. Maging sa lahat ng problema, hindi tayo maghihiwalay ng atin, Lord. Walang pwedeng maghiwalay sa atin Diyos na buhay. Praise the Lord! Wala kayo na po na? Marami sa atin dumanas na matitinding problema pero hanggang ngayon nakadikit pa rin tayo sa atin, Lord. Wala kayo nabo na. Marami sa atin halos bumitaw na sa pananampalataya pero sa araw, eto ka uli sa atin, Lord. Wala rin kayo nabo na. Di ba sa inyo, nag-backslide na mga kapatid, talaga tumalikod na tayo sa Lord. Pero isang araw, eto na naman tayo, kasama na naman natin ang Lord. Why? Walang pwedeng magpahiwalay sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang pinaka-groom natin at tayo ang bride. Everybody shout amen. Kanya kung tatanungin niyo sa akin ang Diyos, tanungin mo sa akin, Pastor, gusto ba ng Lord na mapahiwalay tayo sa Lord? Ayaw ng ating Lord. Isa man sa atin dito, maging yung pinakamahinang mananampalataya, maging yung mananampalataya yung gumagawa na ng kasalanan, yung mananampalataya yung nabubuhay na sa kasalanan, ayaw pa rin ang Lord na magkahiwalay kayong dalawa. Sapagkat ang gusto niya, kung paano yung mag-asawa, hindi pwedeng paghiwalayin. Ganun din po ang Church of God. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa ating Diyos na buhay. Now, bakit tayo hindi pwedeng mapahiwalay sa ating Lord? Yung verse, next verse, ano sinabi ng Bible? And who shall separate us from what? From the love of Christ. Naunawaan nyo. Who shall separate us from the love of Christ? Kanina sinabi ko sa inyo, marami sa atin dapat hiwalay na pero hindi pa rin napahiwalay. Why? Hindi dahil sa faith mo. Hindi dahil sa holiness mo. Hindi dahil sa loyalty mo sa Lord. Hindi dahil simba ka na simba, attend ka ng GBS. No! Ang number one reason na hindi mapahiwalay, because of the love of Jesus Christ. The love of God. Sa diretso salita, brothers and sisters, makinig kayo lalo't lalaki. Kung ang mag-asawa hinalintulad sa Church of God, at sa Church of God, ang nagdadala ng relationship, yung pag-ibig po ni Jesus Christ, yung pag-ibig ng groom, kanya hanggang ngayon, nandirito po tayo. Alam niyo ba kung anong klaseng pag-ibig ang sinasabi ng Lord pag sinabing bride po tayo? Hindi po pag-ibig sa tupa ang binibigay sa atin ng Lord pag sinabing who shall separate us from the love of Christ? Hindi yung pag-ibig sa tupa. Hindi pag-ibig sa sundalo, hinalintulad tayo sa sundalo. Hindi pag-ibig sa isang atleta, hinalintulad tayo sa isang atleta. Yung pag-ibig ng Lord, yung pag-ibig sa bride. Yun ang binibigay ng Lord sa atin lahat na nandito pag sinabi ng love, yung pag-ibig ng bride, yung pag-ibig ng groom doon sa bride. Kanya nga, hindi pwedeng paghiwalayin. Nang lumabas sa bibig niya, yung groom siya ay yung bride, hindi pwedeng maghiwalay. Kanya sa diretso salita, pag sinabi pag-ibig ng Lord sa atin, yung pag-ibig ng bride, kanya grabe po ang pag-ibig ng bride o yung pag-ibig ng groom sa bride. Alam niyo ba kung anong pag-ibig ng groom sa bride? Kanya hindi tayo mapahiwalay sa kanya. Sapagkat ang Lord po natin, patuloy tayong nauunawaan, patuloy tayong inuunawa, at patuloy tayong uunawain ng ating Diyos na buhay. Why? Yun ang pag-ibig ng groom doon sa bride. At yun ang nagdudugtong sa atin sa Kanya. Kanya tayo hindi mapahiwalay sa Lord. Hindi dahil sa iyo, dahil doon sa pag-ibig niya sa atin. Ano ibig sabihin ng makinig kayo mga lalaki? Diretso po ito. Kung ang Church of God hinalintulad sa pag-aasawa sa mag-asawa, at yung mag-asawa hinalintulad sa Church of God, at sa Church of God ang nagdadala ng relationship yung pag-ibig ng groom, ibig sabihin yan, sa mag-asawa po, ang magdadala dapat ng relationship yung pag-ibig ng lalaki ron sa babae. Wala yata nag-aiming lalaki. Yun po ang magdadala. Pero kadalasan sa relationship na mag-asawa, ano nagdadala? Ang nagdadala yung pagiging martir ng babae, yung pagtitiis ng babae, yung pagtatyaga ng babae, yung pagtitiis niya, yun ang sinatyaga niya, yung long suffering ng babae, yun ang nagdadala. Yes, pwede! Pero hindi maganda ang magsasama ninyo. Hindi kayo liligaya pagka ganun, isang araw maghihiwalay kayo, hindi tatagal yung babae. Katulad ng pinag-aralan natin na karang mapapagod ang puso niya, magpapalit ng iba yan, sigurado yan. Why? Hindi yun ang dapat magdala. Sa bawat relationship na mag-asawa, kung paano dinala ng groom ni Jesus Christ ang bride and church of God, dapat ang lalaki rin na magdadala, yung pag-ibig ng lalaki magdadala sa relationship na mag-asawa. Wala na yata ang pumapalakpak na lalaki. Mabigat pero yan ang katotohanan. Alam niyo mga lalaki, kung masusunod nyo lang ang concept ng Bible, napakaganda ng pagsasama nyo mag-asawa. Kung masusunod nyo lang ang concept ng Bible na magdadala ng relationship nyo, yung pag-ibig ng lalaki sa babae, napakaganda ng pagsasama ng mag-asawa. Kaya kung titignan natin maiki mga kapatid, halos lahat ng babae may asawa, nangangailangan ng pag-ibig. Kung makikita nyo mga babae, may init ang ulo, why? All you need is love. Marami mga babae, mga kapatid, kausapin mo lang, nakaangil na. Ang tanong bakit? All you need is love. Marami mga babae, binibigyan na ng kwarta ng asawa, mga kapatid, lang nakasimangod pa rin, mainit pa rin ang ulo, galit pa rin firme, konting bagay, inis, why? All you need is love. Kayo. Kanya madalas kayo masilat. Alam niyo kung bakit? Totoo yan. All you need is love. Parang question. Who's love? Yun ngayon ang question. Who's love? Bakit po tinanong? Brothers and sisters, dalawa po ang naging husband sa Bible. Yung first husband at yung second husband na tinatawag. Salita, mahina ang babae, at kung kukumpara natin sa Church of God at saka doon po sa mag-asawa, kailangan iisa po ang concept. Kaya ang lalaki dapat ano sinabi ng Bible, and therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake, for when I'm weak. Ayan, mahina ang Church of God. Kaya kailangan ano, diretso. Okay, husbands, love your wives. Okay, mahalin, husbands, love your wife. Kayo mga asawa na lagi, mahalin ang inyong asawang babae. Yan ang utos po, mahalin, 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 mahalin. Sabihin mo lalaki sa katabi mo, kung asawa mo yan, ha, mahal kita. Kung asawa mo lang, kung di mo asawa, mapapahama ka, sigurado yun. Okay, sabihin mo mahal kita. Okay, now, sa diretso salita, yung pag-ibig ng lalaki, yun ang magdadala. Naunuan po ba natin? Kaya lang, kanina sinabi ko sa inyo, all you need is love. Pero ang tanong nga dito, anong classic love ang kailangan po natin? Okay now, tingnan natin ang history. Yung unang husband. In the book of Romans 5:18. And therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Sino to? Ito po yung first husband. Si Adan po ito. Second, diretso. And even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting the justification of life. Sino to? Yung second husband sa New Testament, si Jesus Christ. Diretso ulit. And for us, by one man's disobedience, many were made sinners. Sino to one man na ito? Yung uling unang husband, si Adan. Next. And so also by one man's obedience, many will be made righteous. Sino naman to righteous na ito? Si Jesus Christ po yung second husband sa New Testament. Now, kanina sinabi ko sa inyo, all you need is love. Kaya lang tanong ko, who's love? Kasi naniniwala ako yung mga lalaki, may love naman eh. Kaya lang kaninong love ang nasa atin? Yung love ni Adan ang nasa atin. Pag yung love ni Adan ang nasa atin, mga lalaki, hindi kayo magkakasundo mag-asawa. At yan ang usong-uso ngayon, yung love, mga kapatid, ni Adan ang ginagamit natin. Ano ba ang love ni Adan? Mahal ba ni Adan si Eva? Aba, mahal. Ano sinabi niya ganon? Genesis 2.23, and Adam said, "This is now my bone of my bones." Ang ginawa ng babae, "This is now my bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called woman because she was taken out of man." Sa madali sabi, nandun yung concern ni Adan, nandun yung pag-ibig ni Adan doon po sa kanyang naging asawa. Pero kung ating pag-aaralan, maigi, kinuha sa tadyang yan, pagkakuha sa tadyang, ginawang babae yan, tapos pinagsama na sila ng ating Lord. Ano ibig sabihin nun? Ang foundation po, mababaw ang foundation ng dalawa. Ang foundation nila, ang puhunan ni Adan, tadyang lang. Ang naging puhunan ni Adan doon sa babae, tadyang. Anong puhunan ng Lord sa atin? Diretso mo. And they heard the sound of the Lord. Ito nga pala, pagtadyang lang ang puhunan at pag-ibig ni Adan na nasa atin, ito mangyayari sa atin. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you? Where art thou, Adam?" So he said, "And I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Derecho. Then the man said, "The woman, Lord. The woman, eh. The woman." Ang tanong ng Lord, "Kinain mo ba yung pinagbabawal ko sa'yo?" Dapat na sagutin, oo eh. Ano sagot niya? "The woman, eh." Nagtuturo agad. Sino-sino sa atin dito, pag may problema, sinisisi agad yung asawang babae? Pag meron dito sa atin, lalaki ka, nagkaroon ng problema, at sabi mo agad, sinisi mo yung babae agad, "The woman, Lord." Ano ibig sabihin nun? Yung pag-ibig mo kay Adan. Ang pag-ibig ni Adan, mga kapatid, maganda lang pag very smooth ang lahat ng bagay. Pag walang problema, okay siya. "I love you, Eva. You're very good, Eva. Okay ka, Eva." Walang problema eh. Pero pag may problema na, "The woman, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dapat sisihin." Nakaturo na sa babae. Ang foundation ni Adan, tadyang lang. Ang puhunan niya, tadyang lang. Ba't parang nakasimangot yung mga lalaki? Dahil totoo ang sinasabi ko. Lahat na naninisi ng asawa ng lalaki, taas ang kamay. Hindi kayo magtataas ng kamay dahil nahihiya kayo. Kimbahiya kayo, hindi. Yan ang totoo. Kahapon lang nag-aaway kami ni Pastora, nakaduro ako sa kanya. Ang tanong, bakit? Yan ang siyang totoo. Yung pag-ibig ni Adan, ganyan po si Adan. Hindi siya papayag na siya may kasalanan. Hindi siya papayag na siya sisisihin. Yan ang ugali ng lalaki. Namana natin yan kay Adan. Huwag kayong magagalit, mga lalaki. Diretso po ito. Total tayo na may mature na. Pag sa kama, very good yung asawa natin. Pero pagdating na sa problema, very bad yung asawa natin. At dyan tayo nakaturo sa asawa natin. At dyan ang sinisisi natin. Why? Galing yan kay Adan. Kanya kayong mga mag-asawang nandito, I beg of you, kinakikiusap ko sa inyo, huwag niyong gamitin yung pag-ibig ni Adan. Maditis grasya ang pagsasama ninyo. E kaninong pag-ibig ang gagamitin natin? Diretso mo, Brother Robert. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church. Mga lalaki, mahalin ninyo ang asawa ninyo kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Why? He gave himself for kanya. Ayaw ng Lord na mapahiwalay tayo sa kanya. Why? Ang laki ng puhunan niya. Buhay ang pinuhunan ng Lord. Ang foundation ng Lord ng church to sa groom, ang foundation niya is his own life. Yung sarili niyang buhay. Kanya hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Ano ibig sabihin nun? Mga lalaki, makinig kayo. Hanggat hindi nyo kayang ibigay yung buhay nyo sa asawa ninyo, papayag kayo maghiwalay na dalawa. Pero pag dumating ka sa point na kaya mo ibigay yung buhay mo alang-alang sa asawa mo, hindi ka papayag na mapahiwalay sa iyo yan. Why? Buhay na puhunan mo eh.
tahimik ang mga lalaki.
Ang mga lalaki, sinasabi ng Lord ito dahil awang-awa ng Diyos sa inyong pamilya. Dahil ang gusto ng Lord maging maayos ng pamilya niyo at maramdaman niyo talaga yung pag-ibig sa Lord ng bahay. Pero pag sinabing pag-ibig, kapatid, mga lalaki, pag sinabing pag-ibig, ito mismo, kaya mo ibigay sa asawa mo. Madaling magbigay ng blouse, madaling magbigay ng flowers, madaling magbigay ng pulseras, madaling magbigay ng alahas. Madali, pag-aabroadin mo pa yung asawa mo, walang problema, bigyan mo ng bahay, lupa, lahat yan pwede, bigay mo lahat yan. Totoo yun. Pero bakit naglulupa ang pagsasama ninyo? Kung nandoon ang buhay, bakit ganun ang pagsasama nyo? Ang tanong bakit? Hindi mo pa kaya ibigay yung buhay mo sa kanya. Pero pag kaya mo nang ibigay yung buhay mo sa kanya, titiyakin ko sa'yo, hindi ka papayag na magkahiwalay kayong dalawa. Why? Buhay na puhunan mo, hindi na tadyang! Praise the Lord! Hanggang sinabing kaya mo ibigay yung buhay mo alang-alang sa kanya, not necessarily patayin mo pa yung katawan mo at ibigay mo sa kanya katulad ginawa ni Jesus Christ. Ang number one dyan, yung kanina sinabi ko, hindi sa mga bagay. Tadyang galing, kanya ang kailangan po. Inuunawa, uunawain, at nauunawaan. Pirme ang babae. Pag ganun ang ginawa mo, para mong binigay lahat-lahat sa kanya. At titiyakin ko naman sa'yo, pag yun ang ginawa mo, yung sinabi mong babae magpapasakop, pati daliri ng paa mo hahalikan yun eh. Dahil sa madadaman niyang pag-ibig sa'yo. Diyak na diyak yun. Kaya lang ang tanong, bakit ganun magmahal ang ating Lord? Bakit pati yung buhay niya kanya ibigay? May call ang ating Lord. Sana tayong lahat ng mga kalalakihan na andito, hindi lang basta mag-aasawa tayo, magtatabi kayo, mag-aanak kayong dalawa. Hindi lang yun. Dapat may aim. Dapat may goal! Hindi lang ang goal magkaanak. Dapat matindi ang goal. Ang groom si Jesus Christ, matindi ang goal niya dito sa bride. Ano ang goal niya? Diretso. Ephesians 5:25-27. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Why? That he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that he might present her to himself, nothing but that she should be holy and without blemish. Ano ibig sabihin nun? Kanya niya kayang ibigay ang sarili niya. Ang intention ng Lord sa bride is save ang bride, is save ang soul ng bride. Salvation pa rin! Maraming mga asawang babae, naniniwala ako hindi maliligtas na sa asawang lalaki. Naalala ko si Lot, mga kapatid. Bakit hindi naligtas si Lot? Alam niyo kung bakit hindi naligtas si Lot? Alam na ni Lot, mga kapatid, sapagat si Lot, hindi niya masyado napakisamahan ang gusto ng asawa niya. Hindi niya naturuan ang gusto ng asawa niya. Hindi niya naibig ng gusto ng asawa niya. Ano nangyari? Naging worldly ang asawa niya. Makinig kayo mga lalaki. Ang babae po, pag hindi minahal, naman na nampal tayong lalaki, nagiging worldly ang babae. Aminin po natin yan. Pag ang babae hindi minahal na lalaki, nagiging worldly, napapalayo sa ating Lord. Ilang babae na naringgan ko ng ganyan. Pag nabuisit ako, magbabackslide ako. Pag nabuisit ako, tatalikot ako. Pag nabuisit ako, hindi bali na lahat tayo ma-impero. Hindi bali na lahat tayo, hindi tayo maligtas. Ang tanong bakit? Hindi makadamahan ang pagmamahal sa groom. At kung tayo naman mga lalaki na andirito, kung talagang mahal mo yung asawa mo, hindi lang yung pagbibigay ng gift sa kanya. Ang number one dapat nasa utak natin, kailangan maligtas ang asawa ko, kailangan mas sa ibang asawa ko, kailangan maipresent ko ang asawa ko sa harapan ng Diyos na buhay at mas sa ibang anyan kaluluwa. Mas sa iba! Salvation! Yun ang dapat nasa isipan ng lalaki. Sapagat hindi masisave yan. Tayong mga lalaki magpe-present sa kanya. Hindi niya na po na sinabi ng Lord that I may present her para ma-present yung bride sa harapan ng Lord. At tayong mga lalaki magpe-present sa asawa po natin sa harapan ng ating Lord.
kanyang papanin pag hindi naligtas siya, mga kapatid, dahil hindi natin minahal ang mangyayari, tayo mananagot sa harapan ng ating Lord. At yun ang gusto nung mangyari ng ating Panginoon. Sa diretso salita, mga lalaki, nasa atin po ang pagdadala. Nasa lalaki po ang pagdadala. Pag minahal ng gusto, yung pagmamahal na gusto mo, maligtas yung asawa mo. May titiyakin ko sa inyo, mga kapatid. Napakaganda ng pagsasama ng mag-asawa. At nakatitiyak ako pagtunog ng trumpet ng Lord. Dalawa kayong tataas. Pati yung asawa mo tataas, pati mga anak mo tataas, kayong pamilya tataas lahat. Why? Nasa yung minahal mo siya. Why? Minahal mo dahil gusto mo siyang maligtas. Praise the Lord! Come on, let's clap our hands to the Lord!
Alam niya mga lalaki, pag ang aim ng pag-ibig mo sa babae, pag ang goal ng pag-ibig mo sa babae, ma-save siya, salvation, ito ang nangyayari sa pag-ibig mo. And above all things, have fervent love for one another. Why? For love will cover a multitude of sins. Hindi mo makikita ang mali niya. Hindi mo makikita kapalpakan niya. Ang makikita mo at pirmi nga sa isip mo, gusto ko ma-save yung asawa ko. Ang gusto ko ma-save kami nalawa. Kaya lang, mga lalaki, hindi kayo pwede umibig ng ganun nang hindi kayo masasaktan. Kaya kung gusto niya ng pag-ibig ni Christ, kung paano natin sinasaktan si Christ pag hindi tayo nakakasunod, ganun din ang mangyayari sa iyo pag ang pinaka-aim mo sa asawa mo ay maligtas siya. Now, si Jesus Christ, natiis niya yung pain. Tiniis niya yung pain. Why? Gusto niya maligtas tayo. Kaya kung gusto mo rin maligtas yung asawa mo, hindi yung pain ang titignan mo. Ang titignan mo, gusto ko maligtas ka kasama ko at kasama ng ating Diyos. Laban!
Come on, let's clap our hands to the Lord. Pastor, ba't naman binubugbog mo yung mga lalaki?
Hindi binubugbog yung mga lalaki. Sinasabi lang sa atin ang pinakasusi ng tagumpay ng mag-asawa, nasa kamay ng lalaki.
Eh, napakaraming lalaki yung nagsasabi, gusto ko ako masusunod, gusto ko nasa akin ang authority, gusto ko dapat ako masusunod sa bahay, ako lalaki, dapat ako masusunod.
Walang masama. Walang masama. Dapat lang. Dapat lang. Kaya lang, pag gusto mo ikaw ang authority sa loob ng bahay, ang pinaka-the best na authority, ang pinaka-the best na power is the power of love.
I challenge you, kayong lahat ng mga kalalakihan nandito, total katatapos lang ng Valentine's. Hindi pa huli, February pa, Brother Gilbert. Umpisa nyo. Umpisaan mo muna sa salita, Brother Gilbert, kay Sister Kuchi. Sister, magmula sa araw na ito, I will love you forever and ever and ever. Kahit paglabahin mo ako, kahit pagplantsahin mo ako, hindi ko intindihin ang sasabihin nila. Ang nasa isip ko lang, my darling Coach, gusto ko maligtas ka, maligtas ka, maligtas ka, maligtas ka, maligtas ka. Yes. Pag hindi nyo ginawa yan, mga kalalakihan, sa rapture day, maraming kababaihan ang magiging asin na katulad ng asawa ni Lot dahil hindi niya minahal na gusto ang asawa niya. Kanya ngayon pa lang, kung sino man ang mag-asawa magkatabi rito, pagtitigan kayo ng malagkit, Lot.
Titigan mo si Sister Raquel at sabi mo sa kanya, alang-alang sa'yo, magpapalit ako lang dyan. Sabi mo sa kanya. Alam niyo, doon sa inyo lahat, mag-asawa nandito. Supposedly, dapat na i-enjoy nyo yung pagiging mag-asawa nyo. But usually, ang pag-asawa nagiging curse. Sa una na i-enjoy, sa bandang huli nagiging curse. Puro pain. Agony. Sorrow. Hindi yun ang plano ng Lord sa mag-asawa. Ang plano ng Lord sa mag-asawa, kanya sa gumawa ng Eva para maging maayos sila, magtayo na isang magandang pamilya, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaunawaan. Pero ang susi, wala sa babae. Ang susi ay nasa lalaki. Why? Makinig kayo. Nadagdagan ko yung revelation. Sa tadyang kinuha ang babae. So ang tadyang, walang puso.
Ang Church of God, dinugtong lang! Kung ito ang pinaka-vine at nandito sa nga, dinugtong lang! Hindi tayo kasali talaga sa vine. Wala tayo sa pinaka-puso ng puno. Wala tayo! Kaya tayo hinahanapan noon ang Lord.
Kung sabi lang hindi tayo hinahanapan. Dahil tadyang din tayo, bilang Eva, tadyang din tayo. Ang puso, nakiadan dahil siyang ginawang buo ng ating Lord. Kanya siyang hinahanapan ng pag-ibig ng Lord. Eh kaso yung mga lalaki, pag tinanong mo, kailan mo huli sinabing I love you sa asawa mo? Teka muna, nung ikinasal kami, 1901 eh. Nung 1902 yata huling-huli. Grabe ba nga ba? Ilang mga lalaki pa magsasabi na I love you sa asawa, nakukornihan mga kabatid. Huwag kang magagalit. Hipokrito ka. You're hypocrite. Napaka-hipokrito mo. Nung nililigawan mo yan, lahat sinasabi mo, I love you very much, I love you so much, I love you, love you, love you, love you, love you, love you. Puro love you lumalabas sa bunganga mo eh. Ngayon may bilbil na niya, nagagaganyan ka na. Hindi mo masabing I love your bilbil. Pag sinabi mo sa harapan ng pasto, ng pare, nung kinasal kayo, minamahal mo ba siya? Tinatanggap mo ba siya? Yes, I do. Makinig kayo. Doon sa hindi pa nakakapaginig ng kasal ko. Pag sinabi mong yes, I do, ibig sabihin niya, Brother Robert, tinanggap mo lahat sa kanya. Tinanggap mo pati kanyang, pati lahat, pati kapintasan niya, tinanggap mo katamaran niya, tinanggap mo kung pangit man yan, tinanggap mo may alis yan, tinanggap mo may buni yan, tinanggap mo. Lahat yan, tinanggap mo. Kanya ako nagtataka sa iba'y kinakasal eh. Pagtagal, ano sinasabi? Kung nalaman ko lang ganyan ka, anong kung nalaman ganyan? Sinabi mo dalawa kayong pungay pa ng mata mo. Yes, I do. Ibig sabihin, tinatanggap mo yan, tinanggap mo lahat yan. Kung masama ang ugali niyan, pati kasama ang ugali niyan, tinanggap mo rin. Pagkatapos ngayon, sasabi mo, kung nalaman ko lang, di hindi mo pala tinanggap yan, di sinungaling ka. Sinungaling ka.
Pag sabi mo na yes, I do, kahit yan ang pinakamasamang ugaling babaeng na bubuhay sa mundo,
wala akong magagawa. Tinanggap pa rin kita. Ang importante, darling, you must be saved.
Kailangan maligtas ka. Yes.
Makinig naman kayo mga lalaki.
Pag minahal nyo ng gustong asawa nyong babae, kung paano kayo nagpapasakop sa Diyos, kung paano nirerespeto ang Lord, kung paano kayo sumusunod sa Diyos, ganun din susunod yung asawa ninyo.
Pero ikaw muna ang mauna. Dahil una nagmahal ang Lord sa church bago ang church nagsubmit sa Roma. Everybody shout amen. Lahat ng may asawa lalaki, pakitaas ang kamay. Please, please, pakitaas ang kamay. Lahat ng may asawa lalaki, pakitaas ang kamay.